Радио К2, директно от мястото на събитието, среща на министърът на земеделието и храните доктор Мирослав Найденов с представители на бизнеса в България се провежда в момента. Повече подробности около това какво се случва на мястото на събитието слушаме Иляна Беновска.
Пламене, здравей, здравейте, уважаеми слушатели. Нека те коригирам. Срещата на министъра на земеделието и на храните е с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, а не абстрактно с бизнеса. Това е една от редовните месечни срещи, които Конфедерацията на работодателите и индустриалците прави всеки месец с представители на правителството. Очаква се и в края на месец март да се направи регулярната среща с министър-председателя. Това е третата поред среща. Първата среща беше с Симеон Дянков, министърът на икономиката. Втората среща беше с вече екс-министърът Райчо Трайков. И сега с Мирослав Найденов започва да се опитаме да излъчим директно.
Здравейте на всички. Приключи срещата на министър Найденов с ръководството на Конфедерацията на работодателите в България. Сега двамата с господин Донев ще обобщат темите, които разискваха.
Добър ден, благодаря ви за интереса. Това не е първата ни среща с това да започна. Ние сме в един диалогичен и работен режим от доста време. Разбира се, всеки път има и актуални теми. Има, разбира се, и глобални, които винаги коментираме при нашите срещи. Днес, мисля, че срещата беше изключително ползотворна. На нас не само като партньор, въобще и като коректив, КРИБ ни е необходим. И тъй като предполагам, че вие имате въпроси, аз предлагам господин Донев от страна на КРИБ няколко думи да каже и след това сме на ваше разположение.
Благодаря на любезните домакини. Както и до сега, диалога между Министерството и членовете на КРИБ протича по един много добър начин, който може да е пример и за отношенията ни с другите министерства. Искам да подчертая, че с тази среща приключи нашата програма за първо тримесечие, която включваше разговори с Министерство на финансите, Министерство на икономиката и туризма и сега и тази среща и по желание на правителството сега следващото мероприятие повече или по-малко ще е разговор между управителния съвет на КРИБ и българското правителство да видим дали тази форма на диалог дава добри резултати и е полезна за развитието на националната икономика. По-специално в КРИБ ние виждаме две възможности за подобряване или усъвършенстване на диалога. Това е новосъздадения ни аграрен комитет към КРИБ и от друга страна новоучредената организация, именно Българската експортна асоциация, които да са двете, така да го кажа, писти, по които да се развива по-нататък нашия диалог и сътрудничество, господин министър. Още един път благодаря за това и не мога да се задържа да кажа, че това министерство беше министерството, което винаги на всички наши въпроси и запитвания, въпроси повдигани от наши членове, е взимало на време и пълно отношение. Тъй, че може би да кажем, че това е министерство с най-добрия диалог с КРИБ.
Бядайте за този кафе.
Радио К2, Иляна Беновска, излъчваме на живо. Господин министър и господин Донев, знаете, че президента Плевнелиев провежда през месец март политически консултации за създаване на национална доктрина или национална стратегия за развитие на България. Искам да ви вкарам в рамките на голямата икономика. Господин Найденов, какви приоритети бихте препоръчали на президента, особено и след днешната среща с КРИБ, да заложи дългосрочно в една национална доктрина, която да бъде надпартийна и да бъде валидна за България в по-дълъг срок? Същия въпрос е към вас, господин Донев, като представител на най-голямата организация на работодателите в България. Благодаря ви.
Аз първо искам да кажа, че това е една много добра инициатива на президента Плевнелиев. Ние ще участваме максимално и като предложение, и като реализация на тази доктрина. Разбира се, предложенията вече ги отправим, ще използвам тук и това събиране. Първо, смятам, че по отношение на това България да няма както в момента монокултурно земеделие, защото разбирате, че ние имаме едно земеделие, което ни произвежда три пъти повече жито, отколкото ни е необходимо, но в същото време внасяме голяма част от това, примерно от продуктите от първа необходимост, хранителните продукти. Това категорично трябва да бъде променено. Разбира се, то ще стане възможно с промяна и на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, защото специално в земеделието с тази оговорка ние не можем да излезем от контекста на тази политика. Защото тази политика е обезпечена с над 40% от бюджета на Европейския съюз и ние няма как да направим нещо различно. Но подкрепяйки и това си като предложение за промяната на общата политика и разбира се с националния ресурс, който разполагаме, а именно това е инструмента наречен държавни помощи, ние да подпомагаме секторите животновътство, зеленчукопроизводство, овощарство, т.е. традиционните сектори, които преди години даваха на България възможност да има това разнообразие, да има тази външна експортна насоченост и това мисля си, че трябва да бъде заложено като приоритет. Тук трябва, това трябва да бъде надпартийно, защото и в момента виждате, че включително и в парламента понякога то става обект на неоснователни критики от страна на опозицията, която и да е била тя. Така че ако тук намерим консенсус, това ще бъде добро за държавата, а ангажира всички ни ежедневно, защото не е без значение дали ежедневно слагаме на трапезата си изключително качествени български продукти или вносни с съмнителен произход. И едно нещо, което бих си позволил, взимайки повод от днешната среща, едно предложение на председателя на Аграрния комитет към КРИБ, което е изключително добро и то прозвуча към мен, но аз така с препоръката, че трябва да прозвучи това предложение и към премиера, и към президента. Това е създаване на национална експортна стратегия на България. Тук трябва да работим, защото има какво да предложим. Имаме самочувствието на това, че предлагаме изключително добри качества и качествени неща, но то трябва да е обект на национална стратегия, така че с тези две предложения, публично пред вас, мисля, че ще бъдат приети положително от президента Фермери.
Български фермер.
Само мир.
Аз няма какво да добавя. Напълно съм съгласен с министър Найденов и също мога единствено да гарантирам, че нашите членове ще включат активно в разработването на такава стратегия или тази част, в която ние се чувстваме компетентни. Благодаря.
Запознайте ни накратко с Аграрния комитет към КРИБ, който не познаваме, с една кратка визитка и неговото ръководство.
Това, което цитира министър Найденов, беше реплика на новоизбрания председател на нашия комитет, в който разчитаме да се включат всички наши членове, които имат интереси в агросектора. И това, което мога да ви кажа, че господин Пламен Молов е човек.
Цветан Фиков, канал 3. Бихте ли ми запознали малко по-детално с мерките, които предложихте днес за добросъвестните стопани за обобщаването? Съответно, господин Найденов да каже кои са пресечните точки, къде смятате, че може да се работи по това, което беше предложено днес от КРИБ, защото така малко описано въздуха като добри пожелания. Просто малко по-детално да разкажете какво имате предвид, какви са мерките.
Ние коментирахме винаги преди срещите, които имаме с такава сериозна организация, ние вървим по предварителен план. Въпроси, които са ни зададени, на които ние сме отговорили и разбира се коментар по тези отговори от наша страна. Това, което коментирахме задълбочено и разбира се тук и госпожа Диляна Славова като член на КРИБ, която пък е докладчик на България по реформите в общата селскостопанска политика, основно, макар че не беше първото, но то беше може би основното, позицията на България и защитата на българските интереси в контекста на тези реформи за общата селскостопанска политика. Коментирахме това, че
този дисбаланс в момента в общата селскостопанска политика, давайки конкурентни предимства, примерно на сектор зърнопроизводство пред останалите, довежда до една колизия. От една страна много средства отиват по първи стълб или така наречените директни плащания, които би трябвало да отидат в селските райони, и в същото време те водят, макар че трябва да задържат хората там, до обезлюдяване, защото тази механизация, и то механизация с все по-така големи машини, по-съвременни, води до, от една страна, до обезлюдяване, т.е. наливаме средства в селските райони, пък се получава обратния ефект и той не може да бъде париран с средствата, които се наливат по втори стълб по програмата за развитие на селските райони. Така че коментирахме механизми и предложения на България това нещо да бъде така коригирано. Един от големите препъни камъни в развитието на българското земеделие и това то да бъде конкурентоспособно е комасацията. Да, обединихме се около това, че проблема е от една страна експертен, но най-вече политически. Всички правителства в прехода до днес като цяло избягват тази тема, защото тя би била обект и на политически спекулации и на това някой примерно да я яхнат и да кажат, ето примерно едно от предложенията да се облага с данък необработваемата земя. Разбирате, че веднага ако това се предложи от нас днес, то ще е обект на политически спекулации. И какво да направим, за да стимулираме комасацията, но с чисто икономически механизми, а не с политически решения, по които очевидно няма консенсус и до днес. Разбира се, това, което е нужно на земеделието ни, за да бъде конкурентоспособно в контекста на глобалните климатични промени, хидромелиоративната система на България и това, че в бъдещия програмен период не са предвидени мерки за хидромелиорации, така че аз представих пред тях това, което представих преди една седмица пред синдикатите и пред хората, които имат нужда от това, реформата в хидромелиоративната система на България и това какво правим ние днес. Така че това също беше обект на коментари и ние се обединихме около това, че ако не го направим сега, незабавно, до края на 2013 година, под заплаката, че в следващия програмен период за това Европейския съюз няма да дава пари, ние сме обречени да не го направим никога, а пък приказката вода газим, жадни ходим, не трябва да я допускаме да се случи. Така че това бяха някои, разбира се, от основните неща, които коментирахме. Имаше и други въпроси, свързани с Селскостопанска академия, Селскостопанската наука. Това, че на бизнеса като цяло са им нужни аграрни специалисти, а в същото време някои от аграрните ни университети произвеждат юристи и икономисти, каквито бол в държавата в момента. И много интересна среща и аз наказвам го не от куртуазия, разбира се, и господин Донев го каза съвсем откровенно. Тези срещи, вярвайте ми, на нас, на мен, лично като министър, на министерството и ръководния му състав са изключително ползотворни. Надявам се, че бизнесът винаги си тръгва доволен от тях и добрата ни работа го доказва.
БТВ.
За това, че също трябва да залагаме на българските качествени продукти, не на тези, които са вносните си съмнителни качества по ваши думи. Имате ли данни за това, в кои отрасли, например, имаме ръст в експорта, подобряваме позиции, съответно в кои отрасли имаме отстъпление? Виждаме и тук производителите, ако може господин Малов, мисля, че го видях, да кажа конкретно за износ на вино, как стоят нещата и там имаме ли някакво подобрение. Виждаме представители на търговските вериги, конкретно на Метро, да ни кажете пък вие какъв дял от стоките, които предлагате, са български и каква част от тях са вносни и успяват българските производители да получат пазар.
Може би по първата част ще се повторя. Казах, че много залагаме Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Самото име обяснява кои сме. Но това, което много, поне аз имам голями очаквания, това е новосъздадената ни Българска експортна асоциация. И именно там да се включат тези компании, тези фирми, които имат интерес в развитието именно на износа. Това това е една също нова креация, която би трябвало да е специализираното звено, което ще се занимава с това нещо. Не бих искал да изземам на господин Абаджиев правото да ви отговори на въпроса, касаещ веригите, но веригите са също един от тези маркетингови канали, чрез които ние, българските производители, имаме възможност, използвайки присъствието на един такъв голям търговец на едро в България, да използваме неговите канали и да запознаеме други пазари с нашите продукти. Но, господин Абаджиев, може би и вие да кажете.
И още, само да допълня, господин Донев, още един аспект, който е важно да бъде споменат. Коментирахме това, че да, външно-търговското салдо се увеличава. С всяка година, аз ще припомня данни, през 2009 година, ще говоря за външно-търговското салдо по отношение на аграрната продукция, не още като цяло на страната, но ние имахме в 2009 година положително външно-търговско салдо около 390 милиона щатски долара. През 2009 година то достигна около 900, т.е. нарасна почти три пъти. През 2011 вече милиард, милиард и 200. Тоест имаме един постоянен тренд на увеличаване на външно-търговското салдо. То обаче е за сметка, и този въпрос разглеждахме. То е за сметка най-вече на износ на суровини, а не на продукти. И за това идеята беше как да направим тъй, защото ние да изнасяме повече крайни продукти, за да остане принадената стойност в България, защото факт е, че то се формира най-вече на износа на зърно, износа, ако щете, коментирахме, на дървен материал. Би трябвало да направим заедно и държавата, и разбира се бизнеса, условия, че преработката на тези суровини да остава в България и да, външно-търговското салдо, дори и да бъде по-малко като цяло, ако придадената стойност остане преработката, ако остане в България, това ще е добре за държавата и за това коментирахме и се надявам конкретни инициативи от двете страни да има и разбира се някакви търговските вериги. Не знам само.
Благодаря, господин министър. Благодаря ви за този въпрос. Преди всичко бих искал, Емилиана Баджиев, генерален директор на Метро България. Преди всичко бих искал да кажа, че мога да говоря само от името на Метро. Закона не ми позволява, аз проактивно се пазя да научавам нещо повече от това, което е повестниците за другите вериги. Съвсем сериозно го имам предвид. На конкретния ми въпрос, какъв процент от стоките, които предлагам, от хранителните стоки, ние не водим отделна статистика, но тъй като този въпрос е актуален, го проверявахме и процент е над 80. 80-85% от хранителните стоки, които предлагаме, са български. Нали, моля? Български, да. Когато стана дума за експортната стратегия, аз казах, че ние с удоволствие ще продължим да подкрепяме, тъй като ние го правиме откакто сме тука. Чрез нашите канали, Метро, господин Найденов спомена, ние сме практически третия в света по големина търговец с 70 милиарда оборот, като първи е Walmart, който е основно в Щатите. Значи от двата действащи така наистина глобално са Carrefour и Метро, които се гонят. И аз от самото начало аз имах честта, отговорността, удоволствието да доведа Метро в България. От самото начало винаги съм се опитвал, опитвам се и продължавам да стимулирам, да използвам каналите на Метро, за това български производители на качествени стоки да се появят в Метро страните. И в много случаи с успех. Не знам дали следите медиите, издадаха няколко статии на производители, които го споделиха, за да не се чува само от мен. Включително и сега в момента се опитам на двама винопроизводители да помогна да стъпят на германския пазар и вярвам, че ще успея. Надявам се, че ще успея. Това е, което бих могъл да кажа, мога да ви кажа. Нещо друго, което е интересно. Ние сме дали търговец на едро. До толкова, доколкото нашите професионални клиенти някога задоволяват и така да си допълнителни нужди, някои хора казват, бе, вие сте хипермаркет. Не сме хипермаркет, нали? Категорично и твърдо. Това, че вие като професионалист, освен хартията, касетите и така да може да си купите и нещо друго, това е ваша работа, като всичките професионални клиенти са много заети. Но което искам да кажа, че ние подкрепяме малки търговци и стимулираме и българския износ. Вчера по повод така на плахото оплакване на моя колега от Гърция, че много гърци, видите ли, пазарували в Метро, сме му подкупавали бизнес, аз направих един поглед. Първите ни 10 гръцки клиента са купили за 5 милиона за 2010 година. Това са само 10, ние имаме стотици от тях. Значи имаме клиенти, които изнасят български стоки. Онзи ден говори с един човек, който има 3 магазина в Лондон. Това е един друг, може би мъничък канал, но е точно канал на такива вече преработени продукти с висока добавена стойност. Нали? Това са вина, сирена, луканки, суджуци. Има хора, които изнасят за Испания, за Италия. Да, да. Ами предимството е, понеже той е сравнително малък. Той е малък, за да отиде да купува директно от тебе вода. Нали, защото те го трябва малко това, малко това, малко трето, малко пето. И ние предлагаме тази възможност. Нали, с ценова политика, с транспортна политика, с други отстъпки, които им даваме, с сервис, с услуги, нали, пакетиране, приготвяне и така нататък. Така че аз не съм достатъчно, ще се опитам да сметна, може би ще се окаже, че по нашия канал се изнасят едно няколко десетки милиона. Може би, казвам го просто, бях впечатлен, че само 5 милиона са само първите 10 гръцки клиента. Има и за Румъния, има и за Унгария, където има български общности, включително има... Да. Точно така.
Основно от Гърция ли казвате?
Не ви разбрах.
Основно от Гърция ли
казвате? Нямам статистика, за да ви отговоря съвестно и отговорно. Но в Гърция са също, това са българи, които са се изнесли там и които обслужват българската товара. Предполагам, не само. Не само. Не мога да ви кажа, защото трябва тази, ние данните ги имаме, но тази статистика не се появява автоматично. Тя трябва ръчно да бъде изработена. Но ще се поинтересувам, за да мога да отговоря на този въпрос.
Колеги, сега след събитието подписваме споразумение с синдикатите в горския сектор, така че ви кане и там да дойдете, в малък колегиум ще бъде.
В бъдещата експортна стратегия, какво точно бизнесът задължително очаква да види от правителството? В смисъл, какви са предложенията на бизнеса за бъдещата експортна стратегия?
Първо да я има. Второ, да престанем всеки път, когато правителството отиде някъде в чужбина, ад-хок да се състоят някакви мероприятия, където аз лично професионално съм завършил външна търговия. Курса на обучение трябва да се състои в България, а не в чужбина. Тоест, ние може и сме интелигентни хора, които може в България да прецениме кое е стойностно, има шансове и има възможност държавата да го подкрепи и правителството да го подкрепя, да присъства на някакви пазари. А иначе няма се впускам в теорията сега за локомотива, че в условията на криза износа е този, който в някаква степен дърпа икономиката и така нататък. Темата е много дълга и е много дискутирана.
Последен въпрос.
Искам да попитам, някои от мерките, които обсъждахте, ще се отразят ли директно върху промяна цените на някои от продуктите или на потребителите?
Трябва да ви разочаровам. Не сме влизали в такава задълбочина и не е предмет на това обсъждане. Колегата Баджиев много предпазливо ви каза, че и в КРИП ние не обсъждаме цени, а политики, защото иначе другото се нарича картел.
Аз мисля, че господин Донев ви отговори това, което и аз ще ви отговоря. Не сме обсъждали цени, обсъждахме, дадох преди малко примера с експорта и това да направим възможно принадената стойност да остава в България. И косвено ще ви отговоря, да, ако принадената стойност остава в България, мисля, че цените ще бъдат по-добри. Винаги, когато е нещо родно, то като цяло, по презумпция би следвало логично да кажем да е конкурентно като цена на това, което влиза отвън. А пък и в края на краищата, нали, всички се стремим и разбираме, че ние вървим към едно. И нека да е важно. В момента, да, правим усилия като цяло, и виждате, да пресечем, ако има спекула някъде. По отношение да кажем, ето идване на Велик ден и някои цени. Но ние тук осъждаме мерки не за това как да свалим цените, а за това как да направим българина по-платежоспособен. Това е, мисля, че това е основното. Иначе, ако вървим към това да натискаме цените надолу, а в същото време българина да не може да си го позволява, то не е работещо. А това, принадената стойност да остава в България, категорично ще направи българина по-богат, за да може той да си позволява да купува.
и също така ще създаде допълнителни работни места, което не е без значение в условията на криза.
Благодаря ви, колеги, подписването тук ще бъде.
Миро, само може ли да питам нещо, господин Донев? Беше обявил, господин Донев, бяхте обявил, че ще имате в края на месеца среща с министър-председателя. И коя следваща среща с кой министър другия месец?
Аз мисля, че в началото казах, че приключихме тримесечните си срещи с отделни министерства. Сега, съгласно изявеното желание на българското правителство по време на последната ни годишна среща декември месец миналата година, предстои тъй нареченото тримесечно обсъждане на постигнатото, непостигнатото, резултатите, полезен ли е този диалог и как точно да го продължиме. Нашия план е за месец април срещата да ни бъде с Министерство на транспорта.
Клара, току-що приключи пресконференцията на министърът на земеделието и храните и на представителите на КРИБ. Сега ще се опитам да включа само за кратко. Господин Найденов, поне сме в ефир, сме само за секунда. Кажете, смятате ли, че вие няма да попаднете в окото на бурята на министрите на корупционни оставки, някои заради белене, други заради яйца?
На мен ми искат доста често. Даже тая седмица от БСП не са ми искали и аз съм притеснен. Това в кръга на шегата. Ако трябва сериозно да отговоря, министерството е много голямо. Вие видяхте днес самия формат. Доста интереси, става въпрос за реална икономика. Така че не се притеснявам от това да ми искам поставката. По-скоро амбицията на целия ми екип е да работи така, защото все повече хора да бъдат доволни от това, което прави. Ясно е, че работата на опозицията е да иска оставки. Оценката обаче го дава обществото и това е много важно да се каже. Не върви аз да говоря за себе си, но когато поредица от социологически изследвания показват, че рейтинга на земеделския министър е един от първите в кабинета и разбира се, това не е само мой успех, това е успех на целия екип. Нека да припомним, че при предните правителства не знаеха хората какви са земеделски министри. Показва, че се случват нещата и в земеделието, и в храните, като качество, като безопасност, и в реформите, които се правят и които, разбира се, засягат много интереси. И нека да отворя скоба и да припомня, ние даже буквално след минути подписваме споразумение. Рамковия договор с синдикатите и горския сектор. Когато се опитваш да промениш
това
нещо...
По отношение на експлоатацията на дървения материал?
Не, това е като цяло на заетите в... Говоря заетите на договорите, тъй като в системата на горските предприятия работят хиляди хора и нормално е те да се интересуват от това, техните доходи да се повишават, те да имат по-голяма сигурност въобще за своята заетост. Но когато се опитваш да да реформираш, което години наред е хранило определени кръгове. И когато говорим за обръчи, нали, защото хората си ги представят много виртуално, нека да говорим примерно, да, има обръчи от фирми в системата на горите, има обръчи от фирми в системата на напояване, където напоителни системи и така натам. Всичкото, което се опитваш по някакъв начин да го разбиеш, води до това, нали, определени лобисти в парламента да скачат срещу теб и да те сочат с пръст.
Всичко това, което казвате, е изключително важно и ако ви успеете наистина на президента Плевнелиев да му помогнете да определи, както казахте в началото на пресконференцията, националните приоритети във вашата област, това ще бъде едно от най-големите постижения лично на вас като на министър и на правителството на ГЕРБ. Давате ли си сметка?
Давам си ясна сметка, още повече, че аз смятам, че ще го направим, защото хубаво е, че президента Плевнелиев беше доскоро един от нас и то един от най-активните министри, така че при всички положения той ще доведе това до край. При всички положения аз имам амбицията с предложенията и тези предложения, които се раждат тук, да бъдат помогнат. Ние винаги сме страдали от това и хубавото в инициативата на президента е това, че той го е разбрал и го прави. Винаги сме гледали в хоризонта на един мандат. Винаги се е работило на парче. Ако имаме една стратегия, ако имаме стратегия, която да ни следва годините напред, да, смятам, че то ще е добре. И ако пък тя е национална стратегия с национален консенсус, защото очевидно е, че много трудно, особено в днешните времена, едно правителство може да се задържи няколко мандата. Това ще е добро за България, добро за тези, които идват след нас, така че нека да го направим.
Желам ви успех, това са много важни въпроси, ще ги следим на живо. Благодаря ви, господин Айдон, успех при подписване на споразумението.
Благодаря ви и аз.
Това беше Клара Маринова, директното включване на министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов по въпроси, които надхвърлят конкретните разговори и обсек на действия на Министерството на земеделието и храните. Явно министър Найденов си е поставил по-амбициозни цели да може да създаде нещо, което е важно и за цялата държава. Сега ще се включим експромт в пресконференцията на Огнян Донев, председателят на КРИ.
В инициативата и тук може би редно да спомена, че инициативата беше на колегите от Пощенска банка, които наистина дадаха идеята и бяха много активни именно при учредяването на Българска експортна асоциация.
Разбираме,
по образеца на други държави, където съществуват такива.
Не само стоките от аграрния сектор, тази експортна стратегия ще бъде малко по-обхватна.
Не, разбира се, че не. Агросектора е нещо особено важно в българската експортна стратегия, особено в условията на криза, но всички други отрасли, които осъществяват износ, е предмет на да намерят своето място в тази стратегия.
Тук ще се включат представители на другите министерства, за това, както имате дисциплинарна подхода, няма как да бъде.
Да, при всички положения някой път пречи този разнобой, който съществува в компетенциите между едно или друго министерство. Имахме един скорошен такъв пример. Не е това смисъл, това пречи на работата. Именно добрата координация между отделните министерства би спомогнала.
Доколко, господин Донев, тези срещи практически биха способствали работата на правителството наистина да се стабилизира в рамките на следващата година и половина в областта на икономиката?
Не смятам, че в условията на финансова, икономическа и всякаква друга криза една по-добра преценка и по-добра стратегия за развитие на такава дейност, какъвто е български износ, при всички положения ще допринесе и за стабилизация на държавата, на икономиката, на каквото искате.
Ще правите ли нова среща сега с новия министър на икономиката, на енергетиката и туризма, независимо, че миналия месец се страйк направихте?
Ими ще ви разочаровам вашето любопитство, защото на срещата, която имахме с министър Трайков, присъстваше и заместник министър тогава Добрев, който сега е министър, тъй че смятам, че приемствеността е на лице.
А с министъра на здравеопазването кога ще направите среща?
При първа възможност, но нека да изчакаме сектора още да се позиционира. Сега вие може да ми кажете, имаме ли шеф на здравната каса или още не?
Не знам, това е ли някой от колегите? Няма още.
Да изчакаме да се назначат отговорните служители, защото всякаква наша активност в момента няма да бъде отчетена правилно.
А сутринта финансовия министър Симеон Дянков обяви идея 30% от сребърния фонд да се инвестират. Как бизнесът гледа на това негово предложение? Да, в държавни ценни книжа, разбира се.
Вижте, има всяко едно такова сложно икономическо решение, има аргументи плюс и аргументи минус. Те трябва да бъдат претеглени и не смятам, че пък държането на пари, както се изразяват, нали, по дюшека, е нещо полезно. Където доходността, виждате ли, от 0,12% нараснало до 0,3%, като вие знаете все пък каква е доходността на парите в днешно време. Те, че всяко нещо си има и плюсове, и минуси. Едностранното разглеждане не считам, че е правилно. Защото, нали, има хора, които се обявяват против или твърдо за. Това е малко...
Българска стопанска камера изказа своето становище за сребърния фонд. КРИБ ще излезе ли те или вие с позиция?
Ние нашата позиция излагаме там, където трябва. В момента, може би, е приключила или тече срещата на тристранката на Националния съвет за тристранно сътрудничество. За жалост, то съвпадна по време с тази среща и затова други колеги присъстват там.
Те сега ще дойдат синдикатите, добър? Ето го Пламен Димитров. Я кажете, господин Димитров, да направим новина. Обсъждахте ли днеска сребърния фонд? Това е Пламен Димитров, кане се
върши. Това беше първа точка в дневното, трябва да започне вътре.
Само кажете.
Ами има решения, които са съвместно и с общо съгласие.
ДЦК външен дълг вътре.
Значи, нека едно по едно. Първо, позицията, че няма да бъдат ползвани тези средства за плащане на външния дълг, беше категорично издадена от всички, в това число от министър Дянков.
Това е новина.
Второ, има ограничение за емисията ДЦК, които могат да бъдат инвестирани тази и следващи години. 30% 2012 година, 42% 2013, т.е. 2016 чак стига 70%, това ще бъде следващото правителство. Няма да бъде това. Това първо. Второ, възможността за специални акционни, които ни предложихме на целеви ДЦК, които могат да бъдат купувани само от Сребърния фонд и частните пенсионни фондове, ще гарантира, че парите няма да отидат за плащане на външния дълг, а ще бъдат вкарани в българската икономика. И трето, удължаване на хоризонта на работа на този фонд, т.е. сега в момента до 2018 година трябва да почне да плаща, т.е. могат да се варят пари от него 2018 година. Ние казваме, че трябва 10 години да бъде удължен още до 2028. Това се възприе също като възможност и гарантиране това, че няма да се варят пари за плащане на.
И сега това трябва да отиде в Министерски съвет, нали? Да. Добре, значи научихме невероятна новина. Уважаеми слушатели, Клара, това е последната новина по отношение на изразходването на Сребърния фонд. Да видим какво ще се случи пък на съответните заседания в Министерския съвет. Чуваме ли се? Да, сега влизат доктор Константин Тренчев, Пламен Димитров да подписват, както обяви министърът Мирослав Найденов, договор за горския фонд. В момента изчаквам да включа господин доктор Емилиан Абаджиев, директор на Метро, който подарява
с най-голямо удоволствие. Благодаря.
На министър Найденов МИД,
който е МИД енергия.
Немското руководство вероятно за приготвяне на месо, доколкото виждам. Така, ето Метро и министърът обсъждат цената на яйцата, а сега след малко министърът ще пристъпи към подписване на договор за горския фонд. Господин,
мерси, я ще ти дам.
Дай какво те набирам и се обажа.
Господин Николов, дайте ми господин Лилов, да го чакам за живо предаване. Здравейте, благодаря за вашия ден.
Телефон ли да го кажа? 038-656-731.
Господин Лилов, извинете, че прекъснах, ще ви купя риза, имам един приятел, Емилиан Лилов. Господин Абаджиев, искам да ви включа директно в ефира на Радио
КВ. 731.
Ето го. Кажете, моля ви,
може би да излезем, да не пречим.
Излезем аз, понеже на
Никифоров
му
показвам
телефона, да, да се махне. Наживо сме, хора. Господин Абаджиев се прибира нещата, понеже сядат другите, които ще подписват другия договор. Господин Абаджиев, тъкът ефирните минутки, елате, моля ви се. Аз искам да направим с вас цяла поредица, дори ако трябва, по отношение на най-важното, което вие казахте, че практически вие сте един от най-големите рекламисти и протектористи на българското. Така ли да ви разбираме?
Бих се усмелил да твърда, че е така. Ние дойдохме, решението на Метро да дойде в България беше взето 98-ма година, беше осъществено, беше взето 97-ма, 7 месеца след като парламента горя. Лесно да дойдеш 2005-2009 с ниски данъци и така нататък. Тогава обстановката беше съвсем различна. Ние дойдохме години преди всички останали, с което демонстрирахме вярата си в бъдещето на България, вярата си в способността на българския народ да изправи икономиката си на крака и страната си като цяло.
И понеже КРИБ се занимава много активно с корпоративната социална отговорност и с отговорността към обществото, вие сте също един от големите инвеститори в България. С каква политика вие, например, подпомагате така, че малкият бизнес наистина да може да стигне до вас? Дискаунт на цените, по-специални условия, кажете ли?
Аз трябва да говоря много дълго тогава.
Значи, вие...
Ще се опитам.
Ще дойдете в студио, ще говорим дълго. Кажете го сега.
Значи, нашите клиенти всичките са професионалисти. Ние имаме за всяка група професионалисти. Ние ги делим основно на три големи групи. Това са търговци, хорека клиенти, т.е. хотел, ресторант, кейтеринг и SEO, Services, Companies and Offices. Спрямо всеки един от тях ние имаме различна политика, която да му помогне да се справя с бизнеса си. Но всичките те си градят бизнеса въз основа на взаимоотношенията си с нас. Примерно един малък търговец, ние имаме над 30 000 клиента такива, те зареждат магазините си от нас. Ние им даваме възможност, те получават специални отстъпки, получават специално обслужване.
Не съм виждал, да имате някакви златни карти или нещо?
Златната карта е само един аспект. И нещо, което е по-интересно, което може би ще ви бъде по-интересно, ние лансирахме сега веригата Моят магазин на две крачки, с една характерна оранжево-зелена сигнализираща външност, от тях има вече над 850. Това са магазини, при които собствениците си запазват собствеността. Това е нещо като soft franchise, т.е. ние им помагаме във всичко, в това да си изградят асортимент. Започваме с това да направят анализ на хората, които живеят наоколо. Т.е. какви биха били техните потребности. На тази основа как да си изградят асортимента, на тази основа как да си подредят магазина, как да си изградят, ако искате, счетоводната система и така нататък. Нали? И най-важното е, че те винаги могат да разчитат, като са свършили тази първоначална работа, че ще дойдат в метро и ще намерят тези продукти, така че да отговорят на потребностите на своите клиенти. Вижте, не знам как и при другите, но това, което бих ви казал и в което дълбоко вярваме, че ние трябва да се кланеме на клиента, това ме прави щастлив да работя за метро, защото това е философията на тази компания. Аз постоянно повтарям на моите колеги, служители, сътрудници, че не аз им плащам заплатите, не шерхолдерите, не собственици им плащат заплатите, а клиента, този човек, който демонстрира доверието си всеки ден и на когото трябва да се кланяме, и не толкова да се кланяме, колкото да вършим всичко така, че той да бъде щастлив и удовлетворен.
А сега да ви се обаждам, ние сме решили в Радиото да направим една сервис рубрика, нашата аудитория е заета в държавната администрация и в частния бизнес, хора платежоспособни, и той е заед се, сочи се. Мисля да направим една рубрика, в която да улесним много части от живота на хората, едно от които е пазаруването. Да съобщаваме, докато човек се вози в колата, щом вие ни слушате и в офиса, и в колата, и така нататък, вместо да четем, бързо да слушаме. В метър мога да си купя днес еди какво си, така и така, мога да си купя еди какво си, може да ми се достави. Има ли такива опции?
Да, има такива опции, но още веднъж аз ви моля да разберете, аз ще ви разкажа в детайли и в подробности нашия бизнес модел. Ние работим изключително и само за професионалистите. Не, те могат да са малки, но са професионалисти. Може да има една будка за банички, но е регистриран професионалист. Нали? Вие сте журналист, вие сте класически...
Разбрах, индивида не ви интересува толкова, интересува ви онзи, който трансмира вашата стока до...
Не бих казал така, че индивида не ни интересува. Естествено, че във всички случаи клиентът е човек. Не, аз пледирам за това да се вижда човека в клиента. Той може да е голям бизнесмен, може да е малък бизнесмен, може да е собственик на стрелбище, ако искате, или да наема стрелбище. Той за мен е клиент. Аз не определям отношението си, настоявам и моите колеги да не го определят по размера на клиента. Клиентът е клиент и той заслужава уважение, независимо от размера на покупките. Но ние си фиксираме върху професионалните потребности. Аз говоря за потребностите. Нали? А въз основа на асортимент, изграден за професионалните потребности на хранителните клиенти, търговци и хорека, ние се радваме, когато един нехранителен клиент като вас може да задоволи, освен професионалните си потребности, да купи нов диктофон, касета, хартия, папки и така нататък.
И да си напазарува.
За да си спестите времето, тъй като всичките ни клиенти, това, което ги обединява, най-малката общ знамената, че те са изключително заети хора. Всички професионалисти, които сериозно си гледат професията, на вас няма смисъл да ви го обяснявам.
Аз ще ви кажа, аз често пазарувам за седмицата, идвам при вас, купувам
за което
и мисля, че много хора го правят това от заетите. И аз ви благодаря. Добре, за сега ви благодаря и ще се уговорим да дойдете в студио да поговорим по-надълго и широко, защото има много рубрики.
С най-голямо удоволствие, единствено въпрос на време, защото така все пак е. Моята основна работа е да работя за клиентите. Но по този начин също
мога. Лице, така,
абсолютно.
Че да.
Много ви благодаря.
И аз ви благодаря, Клара. Това беше господин Емилиан Абаджиев, председателят на Метро, директор, изпълнителен директор на Метро, с когото подхванахме една тема, която ще развием и допълнително в нашето предаване. Нека да приключим с директното включено от Министерството на земеделието и от мястото на месечната среща на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с съответният планиран министър. В случая това беше министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Да приключим за днес. Очаква се среща на КРИП с министър-председателя в края на 3 месечето. Ще следим новините. Клара?
Благодаря ти, Илияна Беновска, Радио К2, директно от мястото на събитието, Министерство на земеделието и храните, където се състоя среща на министъра доктор Мирослав Найденов с представители на бизнеса в България. Срещата е по инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. А ние продължаваме с програма от студиото.